През февруари Европейският парламент отказа да ратифицира споразумението за SWIFT и да продължи временния достъп на американски служби за сигурност до Европейската система за парични преводи SWIFT след ожесточени спорове. Противниците казваха, че не е осигурен реципрочен достъп до американските бази данни, а поддръжниците казваха, че то помага в борбата срещу тероризма. По време на дебатите се припомни, че САЩ започват да ровят за данни в системата за разплащания SWIFT още след атентатите на 11 септември 2001. Това обаче се разкрива едва през 2006, а Вашингтон се оправдава с борбата с тероризма. SWIFT е глобална система, осигуряваща милиони транзакции всеки ден между банките и различни финансови институции по целия свят. Тя действа в 200 държави по света и съдържа данни за 8000 банки. Този достъп на американците не се хареса на една от най-важните комисии на Европарламента за граждански права и тя препоръча парламента да не приема споразумението, което от началото на февруари действа първоначално за 9 месеца с евентуални възможности за удължаване. Мнозинството от депутатите не бяха съгласни САЩ безконтролно и неограничено да имат достъп до банковите дела на европейците. По време на дебатите се чуха мнение, че по този начин, с продължаването на програмата за следене на финансирането на тероризма, страните от Европейския съюз продължават да дават финансовото си разузнаване да се прави от САЩ, че истинската реципрочност би позволила на европейските власти да получават подобни данни, които се съхраняват САЩ и в дългосрочен период ще разгледат необходимостта от създаване на свой собствен капацитет за такава дейност. Евродепутатите подчертаха, че системата SWIFT е базирана в Брюксел, а достъпа на САЩ се различава от европейските норми за достъп до банковата тайна и спазване на личните права. Изтъкнаха, че още много неща липсват на американския подход и че той може би е в тон с тяхната идеология за сигурност, но със сигурност не е в тон с европейските норми и разбирания за защита на фундаменталните права на гражданите на Европейския съюз. Откри се и че европейската дефиниция за тероризъм е различна от тази на САЩ, а в споразумението не става ясно и какво ще правят САЩ с събраните данни. Никой не може да контролира използването на данните и това, че споразумението има срок на действие, не означава, че тези данни няма да продължат да бъдат съхранявани. Така Европейският съюз ще позволи неговите граждани да бъдат шпионирани. Европейската комисия увери още тогава депутатите писменно, че забележките им ще бъдат взети предвид при следващите преговори с САЩ и че споразумението е в интерес на всички. Европейският комисар за вътрешни работи Сесилия Малстрём обяви тогава, че данните събрани чрез програма за следене на финансирането на тероризма са анонимни. Едва след като няма никакво съмнение, че някой е терорист, чак след това данните за него могат да бъдат извадени от общия кюб, а това е важно да се знае. За евродепутатите обаче тези уверения бяха недостатъчни и споразумението бе отхвърлено. Това направи текста, подписан между САЩ и 27-те държави членки, юридически невалиден. Евродепутатите настояха бъдещото споразумение да бъде реципрочно, т.е. САЩ да предоставят подобни банкови данни, ако Европейския съюз реши да създаде своя собствена система за проследяване на финансирането на терористични групи, да е в съответствие с изискванията на Лисабонския договор и особено на Хартата за основни права, САЩ да се съобразят напълно в споразумението с правата на европейските граждани на защита на личните данни и да се намери правилния баланс между мерките за сигурност и защитата от тероризма и личната свобода на гражданите. САЩ използват съхраняваната в базите данни информация за проследяване на предполагаеми терористи чрез следене на техните финансови операции. Данните могат да включват име, адрес и национален идентификационен номер на лица, участващи в дадена финансова сделка. Доскоро сървърите за данни на SWIFT бяха в Съединените щати и се намираха под тяхна юрисдикция. В края на миналата година сървърите за европейски транзакции бяха преместени в Европа и има два центъра в Белгия и Швейцария. Тази информация помогна на европейските разследващи органи да проследят за подозрени в ръководения от Алкайда заговор за взривяване на самолети, извършващи полети между Европейския съюз и САЩ през 2006. Данните помогнаха и за откриването на финансови сделки с участието на намиращ се в Европа за подозрян в предполагаем заговор за нападение срещу самолет в началото на миналата година. Преди броени дни на 15 юни Reuters съобщи, че Европейският съюз и САЩ се споразумяха да обменят банкова информация за граждани при издирването на заподозрени в тероризъм хора, след като Вашингтон е направил някои отстъпки по отношение на защитата на личните данни. Новата сделка предвижда Европейската полицейска служба Европол да наблюдава исканията за трансфери на данни, а представител на Европейския съюз да следи как информацията се използва в САЩ. Вашингтон се е съгласил също да разрешава на граждани от Европейския съюз да внасят жалби в американски съдилища, ако с техните данни се злоупотребява. Еврокомисаря по вътрешните работи Сесилия Малстрём увери след продължилите няколко седмици преговори, че имаме споразумение, което значително подобрява защитата на данните на нашите граждани. Предстои сделката да бъде одобрена от 27-те страни членки на Европейския съюз и от Европейския парламент. Американските разследващи власти твърдят, че наблюдаването на частните трансфери на пари е от ключово значение за гарантиране сигурността в Европа и САЩ. Европейските власти настояваха за уверения, че ще бъдат предоставени само данни, свързани с разследванията, и няма всички данни да бъдат прехвърлени на САЩ на куп. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо призова парламента да подкрепи искането на САЩ, заявявайки, че сделката е от жизнено важно значение за отношенията с САЩ и за сигурността на гражданите и на двата континента. Основната разлика между Европейския съюз и подхода на САЩ за защита на личните данни е въпросът за собствеността, правата и неприкосновеността на личния живот, обясниха американски експерти пред групата европейски журналисти във Вашингтон и Нью-Йорк миналата седмица. В ключов за преговорите момент, Съединените щати за първи път осъществиха журналистически разговори по въпросите на защитата на личните данни. Основната разлика в тази област може да се формулира накратко така. В Европа личните данни си остават на потребителите, дори след като са вкарани в базите данни на компаниите, докато САЩ, разбирането на компаниите е, че след като тази информация вече им е предоставена, те я притежават и могат да правят каквото искат с нея. Когато се обясни на една американска компания за първи път какви закони пазят личните данни в Европа, тя обикновено казва, вероятно се шегувате. Отнема и няколко години да се аклиматизира към това, коментира адвокат Лиза Сото от нью-йоркската юридическа фирма Hunton & Williams. Тя добавя, че културните различия между двата континента проистичат от историята. Сертификационната рамка, наречена Safe Harbor, която обхваща около 2200 американски компании, помага на бизнеса да се съобрази с европейските закони за защита на личните данни, когато прави бизнес с европейски клиенти. Съгласно споразумението, Федералната търговска комисия на САЩ може да постави фирмите под повишен контрол за срок до 20 години и дори да ги глоби, ако нарушат условията на Safe Harbor. Големите американски компании са започнали вече да въвеждат и служители по защита на личните данни, както в САЩ, така и в европейските си клонове. В същото време, обаче, за 10 години съществуване на Safe Harbor в американски съдилища са заведени само 7 дела за нарушения. Нито една американска компания не е в съответствие с директивата на Европейския съюз за защита на данните. Ако тази директива се прилага добре, американските компании не биха могли да правят бизнес в Европейския съюз. Това коментира професор Адам Левитин от юридическия факултет на Джорджтаунския университет. Той обясни, че системата за самостоятелно сертифициране означава, че американските фирми са покрили само на думи изискванията за достъп до данните, сигурността и целостта на информацията и не използването им автоматично за други цели, освен за посочената в информация за клиентите. Освен това, докато големите имена сред интернет-компаниите като Yahoo, Google и Facebook са се включили в Safe Harbor, то най-големите американски авиопревозвачи не са. Професор Едуард Янгър от Бруклинския юридически факултет допълва. Никой от сектора на въздухоплаването не е в Safe Harbor. Delta, American Airlines, нито един от тях. Когато им се даде информация в Европа, аз съм сигурен извън всякакво съмнение, че информацията отива в Атланта, САЩ. Той сочи и, че тези дружества действително са обект на законодателството на Европейския съюз, ако техните клонове работят на европейска територия, но има твърде малко контрол на спазването на техните отговорности. Според Дейвид Хейман, помощник секретар по политическите въпроси на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ, експерт по тероризъм, защита на критична инфраструктура и биотероризъм, последните години показват, че САЩ все още се намира под риск от терористични атаки. Той обяснява, че в минали години моделът Ал-Кайда беше фокусиран върху големи атаки в мрежа. Сега обаче все повече са лицата, които са предприели индивидуални атаки, които са в голяма степен неизвестни. Индивидуалните терористи биха били доста по-известни, ако имаме обмен на информация, заявява Хейман и допълва, че от 25 декември миналата година насам Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е направило вътрешно преразглеждане и е стигнало до заключението, че е от критично важно значение, включително всички инструменти на базите данни на пътниците, да се знае, ако някой е въвлечен в криминални действия. През 2009 една трета от лицата, идентифицирани като свързани с тероризма, са идентифицирани именно с пътническите данни. Открихме, че това е един ефективен оперативен инструмент, добавя Хейман. Той смята, че през изминалите години базите данни и гражданските права са били добре защитени и в Министерството е имало твърде малко жалби по този повод. Мари Елен Калахан, главен служител по защита на данните в Министерство на вътрешната сигурност на САЩ, обяснява, че американският закон за защита на личните данни е от 1974 година, това е 21 година години преди директивата за базата данни и 6 години преди Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя казва, че изключения от този закон представляват само следствената и разузнавателната информация. Миналата година Министерството е получило 109 000 искания по Закона за свобода на информацията и е обработило 160 000 запитвания. Половината са за личните досиета. Много от исканията са за технологията на изображенията, миграцията, достъп до пътническите данни. Калахан обяснява, че ако някой не е удовлетворен от отговора на запитването си по Закона за свобода на информацията, може да се обърне в съда. През 2009 Министерството на вътрешната сигурност е получило искания по Закона за свобода на информацията от 156 държави. Дейман Гриер, директор от Международната търговска администрация към Търговското министерство на САЩ за договорите с Европейския съюз за SWIFT и Safe Harbor, припомня, че идеята за съвместни усилия между САЩ и Европейския съюз по отношение достъпа до личната финансова информация и защита на личните данни, в това число и тайната на личните финанси, се зароди в периода 95-98 година, когато се разви интернет-търговията и тя наложи преразглеждане на националните практики в посока на реалната глобализация. Гриер отбелязва, че и до днес отделните щати имат различно законодателство за инкриминирането на злоупотребата с лични данни и личната финансова информация. Но същото е и в Европа. Европейския съюз е приел директива по тази тема, но всяка страна развива и приема свои закони и практиките в отделните държави не са изцяло хармонизирани. Гриер разкрива, че в момента в Американския конгрес тече дебат за изработка на федерален закон за защита на личните данни в интернет. Освен конгресмените, в дискусията участват активно представители на бизнеса, неправителствени организации, изразяващи гледната точка на гражданското общество, адвокати, практикуващи в областта на защитата на личните данни и други. Гриер обобщава, че всички имат нужда от такъв закон и особено големите IT компании, които оперират във всички щати и се натъкват на различни изисквания, като се налага да пригаждат практиката си във всеки щат, което е много скъпо. Сложността на практическото решаване на проблема за защита на личните данни и индивидуалната финансова информация проистича и от това, че в различните компании отговорните по въпроса длъжностни лица са с различна характеристика. Например, на твърде малко места има чиновник, пряко ангажиран с тази материя. Най-често отговорни са финансовите менеджери, IT специалисти, понякога счетоводители или юрисконсулти. Целта е да се постигнат ясни, унифицирани и лесно приложими правила за защита на личните данни и индивидуалната финансова информация. Така че хората да се ползват от електронната търговия и електронните финансови услуги без страх и рискове. Адам Шубин, директор на Офиса за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите на САЩ, отбелязва, че този офис се занимава с финансово разузнаване и е създаден като елемент от цялостната система на борба с тероризма, след ударите, които Америка понесе на 11 септември. Задачите му вече са много по-сложни, но от предизвикателствата е служителите му да изпълняват мисията си за проучване на всяка подозрителна активност при стриктно спазване на Конституцията и законите на САЩ, защото обратното би означавало нарушаване правата на американските граждани. Шубин сочи, че тази дейност е много деликатна по отношение запазване правото на хората на личен живот и защитата на личните им данни. В тази посока страховете на населението са службата да не се превърне в Big Brother, който да вижда всичко и всички навсякъде и така да постави под наблюдение цялото общество. За да не се случи това, службата също е под непрекъснат контрол от страна на специален комитет на Конгреса, който има правото да проверява всяка стъпка на финансовото разузнаване и да иска обяснение за мотивите на всяко действие. Ако пък службата сама констатира нарушение на закона, е длъжна веднага да информира този комитет. Така обществото е защитено от нерегламентирани действия на разузнавателния офис и спазването на демократичния принцип за върховенството на закона е гарантирано. Професор Адам Левитин от юридическия факултет на Джорджтаунския университет обаче прави сравнение между САЩ и Европейския съюз и откроява факта, че в САЩ защитата на личните данни по отношение на информацията за финансите е по-слаба. Вярно е, продължава той, че за да получат документи от банките за финансови транзакции, държавните агенции, извършващи разследвания, трябва да убедят съда, че това наистина е необходимо и да получат съответното разрешение. Изключения се допускат само ако става дума за спешно необходима информация във връзка с терористична заплаха или за защита на президента. От своя страна, банките също имат задължението да наблюдават всички финансови транзакции и да сигнализират специализираните държавни органи, ако имат съмнения за пране на пари или финансиране на тероризъм. Извън всичко това обаче, значителна част от личните данни по отношение на финансите са на лице у банките, разкрива професор Левитин и дава пример, че за да получите кредитна карта, например, банката ви кани сам да подадете молба и пълна информация за доходите си, за спестяванията си и за платените от вас данъци. Така се изработва вашия кредитен доклад и се изчислява вашия кредитен резултат, дефиниращ размера на кредитния ви лимит. Цялата тази информация се предава и на Агенцията за защита на финансовата тайна и при необходимост тя е достъпна за данъчните власти. Професор Левитин акцентира, че извън банковата система, т.е. без банкови сметки, са само около 10% от населението на САЩ. САЩ. Също така е установено, че информацията от кредитните доклади е неточна в близо 70% от случаите. Тези грешки са от разнообразно естество. Често пъти става дума за неточен адрес, но така или иначе, преди да бъде приета за надеждна тази информация, трябва да се провери обстойно. По-слабата защита на личната финансова информация в САЩ спрямо Европейския съюз се изразява най-вече в това, че за разлика от Европа, за сега САЩ не използва чипове и пин при картови плащания и не извършва проверка на авторизацията на плащането от страна на банката в реално време. Причината е, че такава система е доста скъпа. При пазаруване чрез интернет, например, най-често се изискват само последните 4 цифри от номера на картата и датата за изтичане на валидността. Това само по себе си показва колко е важно хората сами да пазят тайната на данните си от дебитната и кредитната карта. От всички примери ясно се вижда, че големите компании не само в САЩ и Европа отдавна са мултинационални и на практика личните данни на клиентите им отдавна се прехвърлят от клон в клон и от държава в държава. Този процес би могъл да е твърде опасен, ако не бъде сложен в законови норми. Затова, както отбелязват и американските и европейските експерти, е необходимо детайлно да се огледа и постигне съгласие по всеки аспект от споразумението между Европейския съюз и САЩ, преди през юли то да се внесе отново за гласуване в Европейския парламент.